Keď budú 9. oktobra vo Frankfurte žrebovať kvalifikačné skupiny pre futbalové Euro 2024, Slovensko budú ťahať až z 5. výkonnostného koša. To sa v histórii stalo zatiaľ len raz, a to v kvalifikácii na Euro 1996, čo bol vôbec prvý turnaj, o ktorý Slovensko bojovalo ako samostatná krajina. Jana Kováčika, prezidenta Slovenského futbalového zväzu, sa budem pýtať, ako sme sa do tohto stavu dostali a aká je cesta von. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak pán Kováčik, ako sme sa do tohto stavu dostali?
Dostali sme sa do tohto stavu, ktorý je samozrejme nepríjemný, zlými výsledkami. Takisto sa vieme vrátiť tam, kde sme boli, alebo si myslím stále, že kde patríme, zasa len výsledkami, ktoré uhráme na ihrisku. Tam je úplne zbytočné hľadať akékoľvek iné príčiny.
A čo je dôvodom tých výsledkov slabých?
Dôvodom slabých výsledkov je to, že sme tak hrali a jednoducho sme nedokázali víťaziť. Podmienky sú také isté, ako keď sme boli v druhom koši, v treťom koši. Všetko máme to isté, len sme jednoducho nedokázali. Hráči, ktorí boli nominovaní, ktorí dostali príležitosť, to nedokázali na ihrisku pretaviť.
A vyzerá to tak, ako keby, že hovorí sa o nejakej generačnej výmene, odišiel teraz Marek Hamšík a ďalší hráči, Vladimír Weiss, ktorý bol takým nositeľom kreativity, tiež už nehráva reprezentácii toľko. Tak môže byť aj toto dôvod? Že chýba tam tá individuálna kvalita v ofenzíve?
Samozrejme, že aj toto sú dôvody, ale o generačnej výmene hovoríme od skončenia majstrovstiev Európy v roku 2016, o ktorej už začal hovoriť Jan Kozák. Takisto potom hovoril o nej Pavel Hapal a nikto nedokázal vlastne z týchto trénerov urobiť ten radikálny rez, ktorý sme vlastne videli teraz v tej prvej nominácii trénera Calconu. Uh-huh.
A ešte, keď sme to takto pred rokom sedeli, vy ste mi povedali, že to nevydarené Euro, že nie je obrazom slovenského futbalu. A čo je teraz obraz slovenského futbalu?
Tak obraz slovenského futbalu, slovenský futbal treba vnímať komplexnejšie, lebo slovenský futbal nie je len Ačko. Slovenský futbal má aj iné záležitosti, ktoré sú predmetom našej činnosti a samozrejme našej práce a nášho zabezpečenia. Keď sa pozrieme na 21, ktorá sa dostala do baráže na majstrovstvá Európy, myslím si, že to môžeme považovať za úspech. Sú okolité krajiny, ktoré majú Ačko úspešnejšie, ale napríklad Maďarsko sa ešte nikdy do baráže nedostalo a nikdy sa nedostalo okrem usporiadania ani na takýto turnaj. Takisto bude hrať 20-ka na majstrovstvách sveta budúci rok, kde bude len 5 krajín z Európy. Samozrejme, že nám do veľkej miery pomohlo to, že sme usporiadali ten turnaj. Ale to tiež bolo dôležité získať ten štatút usporiadateľskej krajiny, lebo na každý takýto turnaj je pripravený a obyčajne sa hlási 6 až 10 krajín.
Takže obraz je taký, že v Ačku prichádza k nejakej obrode alebo výmene alebo nejakému slabšiemu obdobiu, ale máte už teda pripravenú nejakú budúcnosť? Alebo ako to majú fanúšikovia rozumieť?
No, fanúšikovia majú rozumieť tak, že vidia, že akú dnes máme hráčskú kvalitu a že tí hráči takisto potrebujú dozrieť, potrebujú čas. Dnes nemáme hráčskú kvalitu takú, ako sme mali v rokoch 2014-18, keď dozrela tá garnitúra, ktorá bola aj prvýkrát na majstrovstvách Európy v roku 2016, ale ten potenciál si myslím, že aj v 21-tke sa ukázalo, že je, a už aj pri nominácii, ktorú robil tréner, bez ohľadu na to, že vnímal 21-tku, že má tento barážový dvojzápas, tak sme tam v tej jeho širšej nominácii videli veľa hráčov už práve z 21-tky, ktorá hrala tú baráž, kde ich vlastne uvoľnil a takisto uvoľnil aj Suslova so Strelcom.
Ale aj tak asi sa dá povedať, že tá seniorská reprezentácia je nejakým takou možno, že výstavnou skriňou slovenského futbalu a teraz vidíme, že sa ako keby výsledkovo trápi. Ale moja otázka znie, že aká je vzhľadom na toto aj nálada na zväze?
Tak samozrejme, že nás to trápi všetkých a takisto rozmýšľame, že čo preto môžeme urobiť, ale hovorím ešte raz, možnosti, ktoré my máme a ktoré sa týkajú podmienok všetkých reprezentácií a samozrejme aj Ačka, tak tam je všetko v najlepšom poriadku a je to dlhodobo tak, ako som už povedal, že tam sa nič nemení. Ja na margo toho môžem povedať len, že kvalifikácia na majstrovstva sveta v roku 2010, keď sme boli v Afrike, sme boli žrebovaní zo 4. koša, Slovinsko bolo z 5. a obidve krajiny sa na tie majstrovstva sveta dostali. Mm-hmm. Takže je to len o tom, že musia byť výsledky a my samozrejme už v novembri môžeme začať, kde hráme dva priateľské zápasy, ktoré sa takisto započítavajú do rankingu a potom už kvalifikácia.
Vy ste boli nedávno opäť zvolení dosť veľkou väčšinou za prezidenta futbalového zväzu. A keď prídu takéto slabšie výsledkové obdobie v seniorskej reprezentácii, tak prichádza vtedy nejaký tlak na vašu funkciu alebo na vašu osobu na zväze?
Na moju osobu je tlak vytváraný permanentne 12 rokov. Niekedy väčší, niekedy menší, takže ja som zvyknutý pod tlakom fungovať a znova len poviem jednu vec, že Slovenský futbalový zväz, poslanie Slovenského futbalového zväzu nie je len reprezentácia Ačka, aj keď ste správne povedali, aj my to tak vnímame, je to naša výkladná skriňa.
Keď si človek tak zbežne pozrie diskusie na internete, aj keď to nemôžeme brať za nejakú bernú odbornú mincu, tak nie odborníci, ale fanúšikovia často žiadajú vašu funkciu. Čo im odkážete teraz?
Že mňa môže odvolať orgán, ktorý ma zvolil. Ja som zvolený na 4-ročné obdobie. Odstupuje sa, alebo takto. Nepoznám prípad v Európe v ďalších 54 krajinách, kde by odstúpil prezident kvôli výsledkom reprezentácie. Odstupuje sa kvôli škandálom, ako to bolo v Nemecku, že uplácali organizátorom majstrovstiev sveta, že prezident vzal dar, ktorý bol v rozpore s etickým kódexom, ktorý má Nemecký futbalový zväz zadefinovaný a takisto je to v iných krajinách, v Španielsku a inde, ale ja nepoznám, že by niekto žiadal odstúpenie, alebo že by odstúpil prezident napríklad v Anglicku, keď po sebe teraz nevyhrali 6 zápasov, alebo v ktorejkoľvek inej krajine, Rakúsko v tomto roku vyhralo jeden zápas zo 7 alebo z 8 dokonca.
Hovoríte, že pod tým tlakom ste už teda 12 rokov, ale napríklad teraz, keď prišlo k prepusteniu Štefana Tarkoviča, tak cítili ste vtedy nejaký väčší tlak, pretože keď ste sa rozprávali s novinármi, tak ste vyslovene povedali, že hovorili ste o klávnoch, ktorí hovoria, že kto by mohol nahradiť Tarkoviča, tak to si stále myslíte? Alebo to bolo pod nejakou emóciou, keď ste ľudí, čo špekulujú nad ďalším trénerom,
nazvali klávnami? Samozrejme, že to je pod emóciou, ale ja rešpektujem každého názor. Ale ja by som bol rád, keby tí ľudia skúsili rešpektovať potom aj tú opačnú stranu. Ja rešpektujem názor aj bývalých futbalistov, aj trénerov, ktorým médiá dávajú priestor, ktorí už niekoľko rokov netrénujú a možno nie sú v optimálnej psychickej pohode.
Myslíte pána Borbeliho?
Keďže nemajú prácu. A pán Borbeli, neviem, či je tréner. Ako pán Borbeli, neviem, čo kedy trénoval. Ako ja pána Borbeliho beriem ako súčasť spoločnosti dlhodobo a ja sa k pánovi Borbelimu, ak ste si nevšimli, dlhodobo nevyjadrujem a rešpektujem jeho názor a jeho výroky, ktorým sa niekedy dá rozumieť, niekedy menej. Ale sú tu samozrejme aj tréneri, ktorí sa vyjadrujú, ktorí dostávajú priestor, tých som mal na mysli, ktorí v minulosti trénovali, teraz dlhodobo netrénujú. Ja každého názor akceptujem, rešpektujem, ale ja neviem, prečo niekto nedokáže rešpektovať aj ten názor, ktorý mám napríklad ja, alebo ktorý majú ľudia, ktorí sú dnes vo vedení zväzu, regulérne zvolení. O všetky tieto funkcie sa mohli uchádzať všetci tí kritici, ktorí nás dnes kritizujú. Ja neviem, kde boli vo februári.
Tak viete, ale to by ste potom, to by politik mohol vždy povedať občanom alebo novinárom, že mohli ste aj vykandidovať, ale tak to asi nefunguje. Že
ale kritika je oprávnená, ja sa jej nebránim, však ja hovorím, je to nepríjemné, je to smutné, že je to tak, ako to je, ale je to šport, viete, šport je sinusoida, tak ako život, niekedy je lepšie, niekedy je horšie a po búrke vždy vyjde slnko.
Okay. Dal by som ešte dve politické otázky. A čo vy, ako hodnotíte to, ako FIFA a UEFA zareagovali na ruskú inváziu na Ukrajine? Dotklo sa to napríklad aj nás, keďže s Bieloruskom sme hrali na neutrálnej pôde.
No keď tam nechali Bielorusko, tak podľa mňa nie je správne, že hráme s Bieloruskom domáce zápasy vonku.
Mm-hmm. Že to tam už buď nemali nechať, alebo,
no,
alebo
dovolili? Buď ich tam nemali nechať, mm-hmm, tak ako Rusko, ale keď už ich tam nechajú a potrestajú ich tým, že majú hrať svoje zápasy, domáce zápasy na neutrálnej pôde a my máme hrať s nimi, je to náš potenciálny súper, tak neviem, v čom je problém, keď krajina môže rozhodnúť o tom, že dá víza len športovej delegácii a nedá nikomu inému, aby sme takýto zápas mohli odohrať doma, aby sme ho museli ísť hrať do Srbska. To je podľa mňa scestné a absolútne nesprávne z môjho pohľadu.
Keby sme teraz mali nejakého reprezentanta v ruskej líge, nejakého kľúčového, tak aký by bol postoj Slovenského futbalového zväzu k tomu, aby reprezentoval Slovensko?
My by sme ten postoj zaujali vtedy, keby to tak bolo.
Čakal som takú odpoveď, tak skúsim
ale
ešte.
Ale ja som rád, že ste čakali, lebo ja neviem, prečo mi takú otázku kladiete, keď tam takého nemáme.
A tak môžete mi povedať, čo si myslíte o tom, ako sa zachová v tejto situácii hokejový zväz?
Ja rešpektujem rozhodnutie hokejového zväzu. Prečo ja by som sa mal k tomu vyjadrovať? Keď sa oni tak rozhodli a dali takéto a rozhodli sa pre takéto stanovisko, tak mne ako kolegiálne ja sa k tomu vyjadrovať nebudem a rešpektujem rozhodnutie výkonného výboru. Je to ich najvyšší orgán. Mm-hmm. Lebo keď chceme fungovať podľa pravidiel, tak by sme potom mali nielen keď sa nám to hodí, ale stabilne.
Rozumiem. A váš osobný názor na toto? Nejako funkcionára? Môžete povedať, alebo radšej?
No, osobný názor poviem v súkromí ľuďom, s ktorými trávim čas a nebudem ho hovoriť do médií. Tam tu budem hovoriť názory ako prezident Slovenského futbalového zväzu.
Dobre. A naspäť k futbalu. Čo teda s tým, že nám v ofenzíve momentálne chýba tá kvalita? Videli sme to aj pri trénerovi Kalčanovi, že ten začiatok toho útoku aj ten pressing tam je, ale keď prídeme k tej 16-ke, tak tam to začína byť problém, že ako vidíte napríklad najbližší rok, že objaví sa tam ďalší hráč, alebo títo súčasne sa už zapracujú do toho systému a bude to lepšie? Alebo,
že... No ja verím tomu, že tréneri budú pracovať s väčším množstvom hráčov a postupne sa vyprofiluje tá 22-25, ktorá bude dlhodobejšie základom slovenskej reprezentácie.
Keď ste tu boli naposledy a mal som tu aj Samuela Slováka, ktorý je teda koordinátorom celého toho mládežníckeho systému na Slovensku, tak vlastne ste prezentovali, že peniaze z Eura 2016 sa použili na akadémie, ktoré sa spustili v sezóne 2018-19 a že výsledky by malo byť vidno v roku 25 až 30, alebo tak to môžeme odhadnúť. Čiže stále to tak podľa vás vyzerá?
Stále to tak vnímame. Mm-hmm. Dlhodobý plán, ktorý sme si zadefinovali, strategický plán, my sa udržíme a my podľa neho postupujeme každý rok.
Uh-huh. A nedalo sa s týmto procesom, alebo neboli naň peniaze, aby sa to začalo skôr? Napríklad, že už za peniaze z Afriky, alebo nejako inak?
No ja som nastúpil v roku 2010, v septembri, a peniaze z Afriky, keď ja som prišiel na zväz, tak tam už neboli. Uh-huh.
OK, čiže reálne sa tým začalo dalo začať až po tom Eure?
Tak ono reálne, keby bol záujem, tak sa môžete pozrieť na obdobie, ja neviem, 92 až 2000, potom sa môžete pozrieť na 2000-2010 a potom sa môžete pozrieť od roku 2010 do teraz, že čo sa v slovenskom futbale udialo, aj čo sa týka infraštruktúry, aj čo sa týka koncepcie, aj čo sa týka rozvoja, aj čo sa týka účinkovaní na európskych a svetových šampionátoch a samozrejme aj čo sa týka nášho pôsobenia v rámci Európy, usporiadania významných európskych podujatí, ktoré na Slovensku boli a ktoré budú. A môžem spomenúť, že momentálne prebieha výber na organizátora majstrovstiev Európy do 21 rokov. 2025 a tam sme vo veľmi úzkom finále a to je najväčší turnaj, aký Slovensko môže zorganizovať, väčší už nemôže, lebo je to 16 účastníkov, 8 štadiónov, musia byť hotely, tréningové centrá, toto všetko dnes Slovensko má. Pred niekoľkými rokmi to bolo nepredstaviteľné, že by sme sa vôbec mohli pokúšať o takúto kandidatúru aj s nejakou inou krajinou. Dnes to môžeme sa pokúsiť, alebo sa pokúšame o organizáciu ako samostatná krajina, čo za posledné roky nebolo zvykom, lebo organizovalo Maďarsko, Slovinsko, teraz je to Gruzínsko, Rumunsko. Takže aj toto sú veci, ktorým sa Slovenský futbalový zväz venuje, okrem reprezentácie Ačka.
Chcel by som sa teraz znova vrátil, pretože samozrejme myslím si, že aj našich poslucháčov a čitateľov najviac zaujíma. Zaujímal by ma ten proces výberu trénera, že či ste sa možno tam trochu inšpirovali hokejovým zväzom, pretože akože ten vzorec vyzerá podobne, že zahraničný tréner z vyspelej krajiny, ktorý bol asistentom v klube, kde pôsobila legenda slovenskej reprezentácie, ktorá ho odporučí, aby bol prijatý. Že má to niečo spoločné s hokejom, alebo to je iba náhoda, že to tak vyšlo?
My sme sa určite neinšpirovali, alebo nebolo to o tom, že poďme to urobiť tak, ako to urobili hokejisti. Tá podobnosť je čiste náhodná, aj keď je veľmi podobná, alebo sa takmer prekrýva. My sme sa skôr inšpirovali z iných krajín, kde angažovali zahraničných trénerov a tí tréneri priniesli do toho prostredia niečo nové a toto bol dôvod, prečo sme aj my uvažovali touto cestou.
Podobne ako v hokeji tiež ide o asistenta, Craig Renzi mal nejaké skúsenosti aj s pozíciou hlavného trénera, čo Kalčona nemá. Nebojte sa možno trochu toho, že vo funkcii, v ktorej nikdy nebol, že by mohol zlyhať?
No, ja sa nebojím. Keby som sa bál, tak by som asi sa s tým nevedel stotožniť, ale tých informácií, ktoré sa nám podarilo získať a keďže dnes žijeme v prostredí, kde viete získať akúkoľvek informáciu a mali sme dostatočný priestor na to, aby sme si o ňom zistili takmer všetko, tak všetko nasvedčuje tomu, že by to nemal byť problém.
Keď ste si zistil takmer všetko, tak čo sú jeho silné a slabé stránky?
No,
ak môžete povedať.
Ja môžem povedať len to, že sme ho vyhodnotili ako vhodného trénera pre slovenskú reprezentáciu.
Aké máte teraz vzťah s trénerom Štefanom Tarkovičom?
Normálny, štandardný.
Uh-huh. Že nebol nejaký urazený potom, ako ste...
Ale tak samozrejme, že je to nepríjemné a možno chvíľu aj bol, ale naposledy som sa s ním stretol včera, keď sme sa vracali zo zápasu v Poľsku, kde sa bol pozrieť aj on a sme sa stretli na pumpe. Máme normálny, štandardný vzťah.
A on teraz ešte pracuje na zväze?
Nie, nepracuje.
Že už nie je technický riaditeľ? Ako
on nebol technický riaditeľ, už keď trénoval.
OK. A Samuel Slovák je teda stále koordinátorom?
Samuel Slovák je koordinátor mládežníckých alebo všetkých reprezentácií od 21 po 15. Mhm.
Čo je podľa vás maximum, čo by tréner Kalčona mohol dokázať dostať z tohto mužstva?
Dosahovať dobré výsledky. A s dobrými výsledkami príde to všetko, čím sme túto diskusiu začali.
A aký cieľ ste mu určili? Alebo má nejaký určený, že postup na Euro, alebo budovanie týmu, alebo čo je tam ten leitmotiv jeho pôsobenia?
No, vybudovať tým z potenciálnych hráčov perspektívnych, ktorí dlhodobejšie môžu tvoriť základ slovenskej reprezentácie. A samozrejme, že si dávame aj ciele, ktoré samozrejme musia byť reálne. A tie môžeme hovoriť vtedy, keď vieme a konkrétne poznáme súperov.
Čiže napríklad, keď bude ďalšia kvalifikácia, kde ešte nepoznáme teda súperov, ale ja neviem, skončil by štvrtý, ale videli by si tam herný progres, tak ho nevyhodíte? Alebo vlastne jemu sa tam končí zmluva pred tým eurom, takže by ste mu predložili napríklad?
Jemu končí zmluva po kvalifikácii. Aj to odborníci a aj neodborníci sa pýtali, že či to je normálne, že tréner sa angažuje na rok a pol. No, my tam máme opciu. On navrhol tento režim, že urobme kontrakt na rok a pol, spoznáme sa a uvidíme, že či nám to bude fungovať, že či vieme spolu dlhodobejšie spolupracovať, a keďže máme v zmluve ustanovenia, ktoré nám to automaticky umožňujú, ale automaticky nám umožňujú aj sa korektne rozísť, keď zmluva skončí. Takže budeme sa k tomu vyjadrovať vtedy, keď budeme poznať, aká bude situácia. Ja by som v tejto chvíli požiadal všetkých, aby mu dali priestor, aby mu dali čas a aby sme skúsili aspoň z časti uplatniť aj v praxi to, čo sami o sebe hovoríme, že sme národ žičlivý, tolerantný, vrúcný a ešte neviem aký, ale samozrejme hovoríme to my sami o sebe, takže keby sme aspoň niečo z tohto dokázali aj v tomto prípade akceptovať v praxi, bolo by to výborné.
Môžete približiť ten proces toho výboru, tam na tlačovej konferencii ste hovorili, že Marek Hamšík vám poslal hlasovú správu, ktorou sa to začalo.
No, takže Marek Hamšík urobil to, čo veľakrát vyzývam, že však keď ktokoľvek má dobrý nápad, alebo vie, ako by sa to malo robiť, u nás sú dvere otvorené a nech príde a nech povie, ako by to mohlo byť. Napríklad pán, o ktorom ste tu už dnes hovorili, bol dlhodobo tréner únie, prezident únie trénerov. Za 12 rokov ani raz neprišiel kvôli tomu, že by prišiel a navrhol nejaké meno. Že by povedal, že poďme sa zaoberať, alebo zaoberajte sa na výkonnom výbore takýmto menom. No a toto urobil Marek Hamšík po skončení svojej aktívnej kariéry.
Reprezentačnej.
Sa ozval a povedal svoj názor, ktorý nebudem teraz hovoriť, ktorý povedal mne, že prečo si myslí, že je teraz dôvod alebo správny čas na to, aby sem prišiel zahraničný tréner a v prípade, že by sme mali záujem sa stretnúť a rozprávať sa o tomto konkrétnom, tak sa stretníme. No tak sme sa stretli aj s viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu, no a začali sme to rozvíjať.
Inak taká praktická otázka, že s ním sa v akom jazyku bavíte? Alebo máte tam prekladateľa?
Máme prekladateľa, bavíme sa v taliančine a máme prekladateľa.
Uh-huh. A vy ste ešte keď ste tu boli v januári, tak ste hovorili, že teraz nie sme v situácii, kde sme sa ťahali zahraničného trénera, takže kvôli čomu ste zmenili svoj názor?
Ešte raz to. Ja už neviem, ako to mám povedať, ja to opakujem možno 7 rokov. Že ja nie som ten, ktorý sám rozhoduje o trénerovi. Ja nie som ten, ktorý len ja navrhujem trénera. Takže ja som nezmenil názor, ja som jednoducho akceptoval to, po čom mnohí volali, že mali by sme skúsiť trénera zo zahraničia. A ja som sa tomu nebránil. Ja som akurát urobil všetko preto, aby sme si to mohli dovoliť, aby sme túto situáciu zvládli. A to je moja pozícia a to som urobil.
Mhm. Ako to vyzeralo na výkonnom výbore, keď sa to schvaľovalo? Pretože doteraz sme mali iba zahraničia českých trénerov a mal som taký pocit, také nálady, že veľmi to tu nie je vítané, že tréner zo zahraničia okrem Česka.
Tak bola to diskusia, ktorá bola vecná, ktorá bola pracovná relatívne dlhá, boli tam rôzne názory, ale vo finále to rozhodnutie bolo takmer jednohlasné.
A keď ste hovorili o tých podmienkach, že aby tu mohol pôsobiť, tak museli ste asi hľadať aj ďalšie financie? Keďže predchádzajúci tréner mal 15 000 na mesiac a Teraz je to pre 6 ľudí 67 tisíc. Čiže nevieme, teda nemôžete povedať na základe zmluvy, že...
Ale my sme tam predtým tiež mali dvoch asistentov, tiež sme mali videoanalytika aj slovenského, takže zase ten nárast nie je z 15 tisíc na 67, ten nárast je niekde úplne inde. No a samozrejme, toto je tá moja pozícia, však všetky sponzorské peniaze, všetky veľké sponzorské zmluvy, však to sú všetko veci, ktoré od začiatku môjho fungovania na zväze zabezpečujem ja, toto bola tiež, a toto je moja úloha, zabezpečiť finančné prostriedky na to, aby sme aj túto situáciu zvládli.
Uh-huh. Tiež ste tam spomínali, že Kalčana by mal byť ako taký, že učiteľ pre trénerov od vlastne od 21 nižšie po tú 15. A to by, ako to bude prebiehať?
To som ja nepovedal.
Pardon, tak...
No to som ja nepovedal. Okay. Toto mi dávate do úst niečo, čo som nepovedal.
O, tak sa ospravedlňujem. A teda mal by byť podľa vás?
No určite využijeme tú jeho prítomnosť na to, aby aj ostatní tréneri mali možnosť vidieť spôsob práce, ako funguje jeho realizačný tím.
Čiže opäť sa vrátim k tomu hokeju. Tam to bol... Tuto asi nebude možné, pretože tam som vyslovený, že rotovali asistenti. On má teda svojich talianských asistentov, ale že budú možno prizývaní na zrazy, alebo on im bude robiť nejaké...
My budeme organizovať, ja neviem, sedenia, ja neviem, možno workshopy s ostatnými trénermi mládežníckymi, reprezentačnými a trénermi 21-tky, čo už nie sú mládežnícky tréneri, aby tu tá komunikácia prebiehala, aby tie informácie sa dostávali aj k týmto trénerom.
Dobre, tak ja vám ďakujem a som veľmi rád, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem aj ja.
Do počutia.